Ej, czekaj, koncert nie był super. Ful jsme se gaftali, gali. Ful je bilo vredo, samo ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
Areš recenzija, ne?
Festival Nijansa, ki je potekal v Rakovem Škocjanu med 6. in 8. junijem 2025. Junija lani smo se do idiličnega Rakovega Škocjana po deloma makadamski gozdni poti prebijale ob razgledu na motno sliko premočenega sprednjega vetrobranskega stekla. Obiskovalke, festival, predvsem pa festivalsko ekipo so namreč ves čas vikend oddiha spremljali mraz in dežne kaplje. Letos smo se na srečo prebijale skozi vročino, a tudi skozi prometne zastoje na vseh frontah v smeri Vrhnike, ter z avti skakljale z avtoceste na staro cesto in nazaj, da smo dosegle tretjo edicijo Nijanse, festivala ambientalne in eksperimentalne glasbe, ki se je odvijal na travi, ob robu gozdička in pred vrati hotela Rakov Škocjan. In ko smo ravno pri primerjavah, če ravno vremenskih, se bomo še za dober čas ustavili pri refleksiji prejšnje in letošnje edicije na drugih, bolj relevantnih področjih, kot so organizacija, glasbeni program in seveda vibe. Najprej si oglejmo osnovno prostorsko postavitev. Nijansa deluje po načelih prostorsko-specifičnega festivala oziroma site-specific prizorišča. To pomeni, da si glede na naravo in preostalo okolico, v katero se umešča, prizadeva, da je ne spreminja, ampak se primerno in kolikor je mogoče nemoteno umesti v ponujeno okolje. Naravne danosti pa uporabi tako, da se jih začasno polasti, jih ne uničuje, ampak ohrani. Lani je glasbeno dogajanje skoraj izključno potekalo v konstrukcijski kupoli, v kar je organizatorje prisililo jalovo vreme. Letos pa so iz lesa, platna, kovine in padal postavili dve, eno proti drugi obrnjeni konstrukciji, pod katerima sta v miru sence bivala dva in edina glasbena odra. Vizualno je zaradi dveh osrednjih odrov festival deloval večji, a se je postavitev primerno prerasporedila čez travnik ter še vedno omogočala več kot dovolj površin za sedenje in ležanje tako znotraj kot zunaj odrskega prostora. Druga prednost je bila tehnična izvedba. Glasbeni nastopi so potekali eden za drugim, posamično, kar je pohitrilo menjavo glasbenic in glasbenikov ter povečalo učinkovitost izpolnjevanja tehničnih zahtev, kot tudi si predstavljamo, prihranilo nekaj živcev in morda kljub časovnemu pritisku umirilo delovni tempo. Preostalo infrastrukturo so sestavljala ležišča pred odri, napolnjena slamo, znova so obratovali taborniški ogenj in lesena hiška za kuhinjo ter šank, za prizoriščem pa se je ob gozdnati meji razprostiral prostor za kampiranje, ki je bil prav tako prostorsko specifično zasnovan po načelu vrzi svoj šotor, kamor gre. Toda to ni mišljeno kot kritika. Da lahko na festivalih noč preživimo v objemu drevesnih senc in jutranje svežine podrastja, je pravzaprav blagoslov. Kar zadeva postavitev, je ekipa letos celotno glasbeno dogajanje torej nekoliko optimizirala, nadgradila infrastrukturo, vendarle pa ohranila osnovna načela sobivanja z okolico. Druga, osrednja točka je seveda glasbeni program. Letošnja edicija je zajela podobno vsoto nastopov kot prejšnje leto, a vsekakor ponudila razširjen žanrski repertoar. Trdimo lahko, da smo lani izkusili predvsem program s poudarkom na ambientalni glasbi, seveda z izjemami, denimo koncertoma zasedb Širom in Žlehtet, ter DJ nastopi Anaste, Loti, MSNGF in drugih plesno-ritmično usmerjenih ustvarjalk. Lanski dopopoldanski program je tako večinoma vključeval različne nebitovske aranžmaje, ki so jih nastopajoči velikokrat dosegli z eksperimentalnimi tehnikami in prijemi. Organizatorji so letos preudarneje zastavili eksperimentalni del festivalskega koncepta, kar se je najbolje pokazalo v popoldansko-večernem času, ko so nas v nasprotju z lanskim letom do 9. ure zvečer že spravili na noge. Program, ki je bil namenjen izključno in samo sprostitvi, je bil ironično in spretno DJ program, seveda dnevni DJ-ovski segment. V petek sta za otvoritev glasbenega ambijenta poskrbeli Lip Ruš z ambientalno-eksperimentalnim DJ setom, ki je takoj ponudil poglobljeno in prizemljeno izkušnjo. V takšnem tempu je s sobotnim jutranjim setom ustrajal tudi Jaša Bužinel. Predstavil je selektorski pristop do glasbe, za katero se zdi, da jo med drugim izkopava tudi z delom za spletni časopis The Quietus, kjer se ukvarja s hyperspecifičnimi elektronskimi glasbami. Njegov nabor muzike je izkazal široko, poznavalsko odličnost, zato smo lahko v vrsti neznanih draguljev prisluhnili tudi denimo Aphexu Twinu in njegovi skladbi We Are The Music Makers. V nedeljo zjutraj smo na to prisluhnili še Selgorju in njegovemu ambientalno-računalniškemu posladku z drobci folk štikelcev, ki so ustvarili izjemno pomiritveno in izpopolnjujočo jutranjo izkušnjo. Bužinel in Selgor, ki sta bila morebiti prvič postavljena pred tovrstni izziv, sta z navdihujočim glasbenim izborom odlično pričarala radostno in umirjeno vzdušje. Čez dan so obiskovalci sedeli ali poležavali na slami, travi, beanbagih in odejah za piknik. Bolj ali manj zbrano in bolj ali manj od blizu so poslušali in opazovali glasbene nastope ob uživanju občasno alkoholnih, večinoma pa brezalkoholnih pijač, se pogovarjali, brali knjige, kartali, žonglirali, tripali in se prepuščali toku, ki sta ga narekovala glasba in splošno razpoloženje. Znotraj najdaljšega dnevnega časovnega segmenta se je letos zvrstil zelo raznovrsten nabor umetnic in umetnikov. Atonalni kaos Dua Razvrat, prostorsko-specifičen ekofeminističen intermedijski performance francoske umetnice Lamine ter Ane Ščuke in Maše Knapič, izveden v sodelovanju s Soniko in platformo Shape, ter zagličena internetna audiovizualna odisejada Juleka Ploskega. Predstavil se je tudi sintovski samohodec, hrvaški glasbenik Ajne, poznani zasedb Sen in Vlasta Popič, še več internetnega kovcanja in eksperimentiranja je ponudil radijski sodelavec Matej Mihevc oziroma DJ Final Form v sodelovanju z italijansko založbo Arte Tetra. Sintovski gličkor in pogovor dveh sintetizatorjev pa je izvedel britanski producent Dialect. Ambientalnejšo plat so zaznamovali ples modularcev inštituta Cona in JATC, muzika Čaka ter izjemna, mračna, apokaliptična in emotivna saga modulirane harfe umetnice Ruže, pa tudi dronenje zasedbe Suje Vera. Večerni program je bil letos zastavljen živahno oziroma občutno živahneje kot lani. Izjemen nastop so izpeljali Jimmy Parka Experience, ki so iz nabora nastopajočih stilsko precej bodli v oči, a so kljub temu obiskovalce ujeli v svoj scratch in groove. Sredi noči nas je v eno boljših plesnih seans zavihtel audiovizualni nastop berlinskega tria Small Breakfast, ki je upravljal analogne vizualje, dvojne modularce in hi-hate. Znatno nadgrajen je bil tudi nastop klubskih maratoncev letnika 2024, dvojca Mala Roza Muca. Duo je izpopolnil matrico, iz sebe izvil pronicljive, ekspresivnejše vokalne nastope, kot smo jih sicer vajeni, in nas posrkal v dekonstruiran hyper, screamo, emo in dark pop set. Podobno razštelano, dekonstruirano in razsekano se je predstavila francoska glasbenica Loto Retina. Njen živ nastop je vključeval drum pad in midi kontroler, kar je bilo ob hitrem lomljenju ritmov in preskakovanju med fantazijskimi svetovi precej bolj navdušujoče in zanimivo, kot pa če bi poslušali le DJ set ali nastop s pomočjo programa Ableton Live. Prav to bi pri kuraciji glasbenega programa tudi želeli izpostaviti. Festival Nianca je tretje leto zapored poskrbel, da smo bili v treh dneh priča mnogoterim metodam ustvarjanja zvoka, od digitalnih do analognih in kombiniranih s pomočjo luparjev, plošč, sintetizatorjev, modularcev, pa tudi palic, kamenčkov in celo hrdi grdja. Ponoči so se odvijali tudi klasični DJ-ovski nastopi, od katerih smo ujeli sobotni set rakete, v našem prostoru verjetno ene najboljših vibe makerk in redke DJ-ke, ki sete prilagodi svojim predhodnicam. Tokrat se je izvila iz nastopa tria Small Breakfast, set odprla s podobno stopnjo udarcev na minuto in potem tudi nadaljevala z afriškimi poliritmi ter dub in geto odvodi, ki so bili temnejši in globlji kot običajno. Na Nianci se je še posebej izrazil njen občutek za umeščanje lastnega okusa in estetike v specifičen kontekst preostalih nastopajočih. Ob sklepu se bomo posvetili še kuraciji programa festivala Nianca. Izpostaviti moramo dejstvo, da organizatorji iskanju izstopajočih projektov, alter ego, začetnikov, skritih producentskih krtov in zvočnih inovatorjev v lokalnem in tujem kontekstu namenjajo res veliko pozornosti. Neprecenljiv je predvsem pristop do bukiranja lokalnih artistov, kjer velja pravilo, da glasbenikov z istim aliasom ne bukirajo več kot enkrat, lahko pa se na festivalu predstavijo z drugim projektom. To je v našem okolju, v katerem na nekatere elektronske festivale organizatorji neprestano novačijo svoje prijatelje, znance in nemalokrat še sebe, uredno pohvale. Prijatelj, ki si želi na festivalu nastopiti ponovno, bo preprosto moral pokazati nekaj novega in razširiti svojo kreativo. Tako se tehtnost bolj kot k preostalim interesom in vidikom festivala preusmeri k kuraciji oziroma glasbeni ponudbi in njeni izkušnji. Zavedamo se, da je to v mikrokozmosu ambientalne in eksperimentalne glasbe precej velik izziv in zahteva neprestano spremljanje dogajanja na lokalni sceni, kar z navdušanjem pozdravljamo in podpiramo tudi v prihodnosti. Kot lahko bržkone sklepate iz povedanega, smo na festivalu Nianca predvsem uživali in se napajali z nišnimi, čudaškimi, izvirnimi in kreativnimi zvočnimi potovanji v objemu gozdička Rakovega Škocjana. Nianca je v našem okolju precej unikaten festival, tako z vidika sproščenosti vzdušja in škratovsko majhne skupnosti, ki po grobih ocenah ni presegla 150 ljudi, kot z vidika repertoarja in želje po tem, da k glasbi pristopamo kar se da prizemljeno in poglobljeno, ter se prepustimo toku. Recenzijo je pripravila Ula Krantz-Kušlan.
Ej, čakaj, koncert je bil super, ful smo se ga vtrgali, ful je bilo vredno, samo Ne vem, če ste že potem takoj po koncertu šli ali kaj, ampak... Ok, to so, to so čudni ljudje, odadaj. Pač ja, koncert je bil na pune vredi.
A reš recenzija, ne?